creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre v-am vorbit despre disputele cristologice și în special despre monofiziți. Monofizismul este doctrina care susține că Hristos are o singură natură, spre deosebire de crezul nicean și de cel calcedonian, care susțin că Hristos are două naturi, atât divină cât și omenească. În anul 536, împăratul bizantin Justinian a început să ia măsuri împotriva monofiziților. L-a exilat pe Sever al Antiohiei și a interzis cărțile. Drept urmare, mulți monofiziți au abandonat biserica oficială și au început să stabilească propriile structuri bisericești. Autoritățile i-au urmărit și mulți dintre ei au fost uciși. S-a ajuns astfel la punctul în care nu mai era cale de întoarcere, fiindcă devenise foarte clar că monofiziții vor merge pe calea lor fără să se mai împace vreodată cu calcedonienii și cu ortodoxia oficială bizantină. Una dintre lozincile lor era: nu comunic cu sinodul, adică cu conciliul de la Calcedon și cu partizanii lui. Pentru ei, Calcedonul a devenit sinonim cu erezia, cu amestecul imperial în domeniul religiei și cu asuprirea statului. Unul dintre personajele principale în această afacere a fost Iacob Bradeus Scărarul, care era numit așa fiindcă, în asceza lui, se îmbrăca cu o pătură pentru cai. Din nefericire, pe măsură ce Iacob era tot mai mult cunoscut drept un sfânt monofizit, împăratul Justinian a început să ia măsuri împotriva monofizismului. Iacob Bradeus a devenit în felul acesta fugar. Dar ca episcop monofizit al Edesei, a călătorit peste tot în Siria, unde a sprijinit și a încurajat noua biserică monofizită. Călătoriile acestea l-au transformat într-o figură legendară. Se crede că a călătorit în întreaga lume cunoscută, a consacrat 12.000 de preoți și 90 de episcopi. Ceea ce a făcut într-adevăr Iacob a rămas învăluit în mister, la fel ca și moartea lui ciudată, în anul 578 după Hristos, la Alexandria, unde a încercat să-i reunească pe monofiziții sirieni și pe cei egipteni. Până în ziua de azi, Iacob este un mare erou al bisericii siriene, cunoscută sub numele de Biserica Iacobită, în onoarea lui. Între timp, același lucru avea loc în Egipt. Egiptenii copți erau în general monofiziți, dar mulți dintre vorbitorii de greacă erau calcedonieni. Majoritatea coptă îi numea melchiți, de la termenul aramaic care înseamnă rege, fiindcă erau protejați de Justinian și de succesorii lui. Către sfârșitul secolului al VI-lea, în tot Egiptul existau două biserici. Biserica monofizită, mai populară și care vorbea tot mai mult limba coptă, și cea de orientare greacă, melchită. La Alexandria existau chiar și doi patriarhi. Într-o vreme se credea că va fi pace între cele două biserici, iar cauza puțin obișnuită o constituia conducătorul arabilor gasanizi, Al-Mundhir. Gasanizii erau originari din sudul peninsulei arabe și au migrat în nord, unde au unit câteva triburi și au înființat un mic, dar important regat, în deșertul situat la răsărit de râul Iordan. Ei controlau cea mai mare parte a ceea ce astăzi sunt Siria, Palestina și Iordania și erau ca urmare factori activi în politica Orientului Mijlociu, cu toate că filiarhul, conducătorul lor, guverna doar cu permisiunea Imperiului Bizantin. La vremea aceea, arabii nu erau încă musulmani. Mahomed avea doar 10 ani pe vremea când s-au desfășurat aceste evenimente. Ghassanizii erau creștini monofiziți și au jucat un rol important pe teritoriile lor la dezvoltarea monofizismului. Chiar Al-Harith, care a fost urmat de Al-Mundhir, a finanțat personal consacrarea lui Iacob Bradeus ca episcop al Edesei. Împăratul bizantin Tiberiu al II-lea a crezut că ghassanizii ar putea fi aliați valoroși în neîncetatele războaie purtate cu perșii. Al-Mundhir a fost bine tratat la Constantinopol și i s-a îngăduit să-și ia titlul de rege al arabilor. Aceasta este o dovadă clară că presiunea asupra monofiziților a fost atenuată din moment ce acest monofizit important era curtat de însuși împăratul. Din nefericire, o armată bizantină care atacase Persia în anul 580 după Hristos a constatat că unicul pod pe direcția sa de atac fusese distrus. S-a dat vina pe Al-Mundhir, care a fost imediat exilat. Ca urmare, filarhia arabă pe care acesta o conducea s-a destrămat, iar multe dintre triburile arabe s-au aliat cu perșii. De fapt, evenimentul i-a jignit enorm pe arabi, care s-au considerat trădați de bizantini. Ca urmare, creștinismul a înregistrat un declin printre arabi, iar monofiziții din Imperiul Bizantin au pierdut dreptul la închinare. Armistițiul a fost anulat, iar sub împăratul Mauriciu, persecuțiile împotriva monofiziților au reînceput cu și mai multă vigoare. În această perioadă, șansa monofiziților a variat în funcție de cine îi conducea. Sfârșitul secolului al VI-lea a fost o perioadă de mari schimbări și de nesiguranță în Orientul Mijlociu. Răsturnarea împăratului Mauriciu de către generalul Focas în anul 602 după Hristos a dat startul încetării luptelor de secole dintre Persia și Roma. Dacă cronicile nefavorabile cu privire la domnia lui spun adevărul, atunci Focas a fost cel mai rău împărat din istoria Bizanțului. Pentru a-și menține domnia, el a omorât mii de opozanți. Mai rău a fost că regele persan Cosroes al II-lea, care fusese prieten cu Mauriciu, s-a folosit de răsturnarea lui ca să anuleze tratatul de pace și a pornit cu armatele spre apus. Au fost cucerite teritorii vaste, pe măsură ce perșii au trecut prin Siria, prin Țara Sfântă, prin Egipt și prin Anatolia. În anul 608 după Hristos au ajuns la Calcedon, unde și-au ridicat tabăra sub privirile Constantinopolului. Perșii i-au alungat din toate teritoriile ocupate de ei pe creștinii adepți ai rezoluției calcedoniene pentru că împărtășeau religia bizantinilor. Dar monofiziții erau tolerați, pentru că îl urau pe împăratul bizantin, ceea ce era demn de încurajat. Egiptul a fost o excepție. Monahii copți au fost masacrați odată cu înaintarea trupelor persane în anul 620 după Hristos. Bizanțul s-a cufundat în crize și în războaie civile. Din acest haos s-a ridicat împăratul Heracliu, un militar din Africa de Nord, care a pus mâna pe putere și l-a ucis pe Focas în anul 610 după Hristos. Imperiul era prăbușit, așa că Heracliu și-a petrecut primii 12 ani ai domniei lui pentru a reface și a reorganiza armata. Dar în tot acest timp, nici perșii n-au stat cu mâinile în sân. În anul 614 după Hristos, au asediat Ierusalimul și au dus cu ei la Ctesifon, capitala lor în Irak, lângă Bagdad, crucea despre care se credea că este relicva Sfintei Cruci. Bizantinii au fost profund jigniți. Ei credeau că Elena, mama lui Constantin, a descoperit relicvele în urmă cu 3 secole. Drept urmare, în anul 622 după Hristos, după ce și-a concentrat forțele, Heracliu a lansat un atac concentrat împotriva perșilor. De data aceasta nu era doar un alt război romano-persan, ci era un război sfânt, cu obiectivul declarat al recuperării Sfintei Cruci. Într-un anumit sens, am putea să numim acest război drept o cruciadă avant la letră. Pe măsură ce înaintau, bizantinii distrugeau până și templele focului zoroastric. Heracliu însuși, care după multe secole era acum primul împărat roman care călărea în fruntea armatelor sale, a fost prototipul tuturor regilor din Evul Mediu care au pornit în cruciadă. Deși a fost plină de cruzime, campania va fi amintită ulterior ca o legendă. Heraclius și-a condus armatele din victorie în victorie, ca un nou Alexandru. Pe râul Sarus, însuși împăratul a condus o șarjă de cavalerie peste un pod, a pus pe fugă dușmanul și a câștigat astfel bătălia. La Ninive, generalul persan l-a provocat la luptă dreaptă, o metodă care va deveni tradițională în Evul Mediu pentru a tranșa bătălia. Împăratul a înaintat și cu o singură lovitură l-a decapitat pe general. În anul 627 după Hristos, regele persan Cosroe s-a fugit, Sfânta Cruce a fost recuperată, iar Bizanțul a învins. Heracliu s-a întors la Constantinopol ca cel mai popular împărat, mai popular chiar decât Cezar August. Sfânta Cruce a fost repusă la locul ei în Ierusalim. Din punctul de vedere al monofiziților, recucerirea celei mai mari părți a Orientului Mijlociu de către bizantini n-a fost un dezastru atât de mare pe cât s-a părut. Calcedonianul Heracliu s-a arătat receptiv față de monofizism și în anul 638 după Hristos a emis un edict cunoscut sub numele de Ectesis, prin care a încercat un nou mod de a împăca pe monofiziți cu biserica. Edictul sugera că, deși Hristos avea 2 naturi, avea doar o singură voință. Totuși, așa cum vom vedea mai târziu, această doctrină s-a dovedit extrem de controversată printre calcedonieni. În cele din urmă, a fost condamnată și abandonată. Toate acestea deveneau din ce în ce mai lipsite de relevanță în ceea ce îi privește pe monofiziți. Avea să apară în acest timp un nou jucător, o nouă direcție, care n-a putut fi anticipată de nimeni, și anume islamul și cuceririle arabe, cu consecințe dramatice pentru monofiziți. În timpul acesta, Armenia, o regiune muntoasă situată între Imperiul Roman și cel persan, a ținut cu tenacitate la independența sa. Creștinismul și-a spus cuvântul aici la sfârșitul secolului al III-lea. Regele Tiridate ale Armeniei s-a convertit în anul 301 după Hristos, ceea ce înseamnă că Armenia a devenit oficial creștină înaintea Romei, iar asta constituia o sursă de mândrie pentru armeni. Capul bisericii armene, Catolicosul, acționa aproape ca și când ar fi fost prim-ministrul regelui. Catolicoșii proveneau în general din Capadocia, fiindcă de aici provenea creștinismul armean care avea o tentă grecească. Totuși, în această fază, creștinismul nu s-a răspândit în toată țara. Această regiune aspră dădea războinici pe măsură. Bărbaților armeni le plăcea să asculte povestiri despre eroilor naționali. Dar, în anul 353 după Hristos, Roma a fost nevoită să-i cedeze mari teritorii Persiei și să facă de asemenea o concesie care va avea urmări, și anume, nu va interveni în cazul în care Persia va ataca Armenia, ceea ce Persia chiar a făcut. Acest act a avut ca rezultat faptul că Biserica Armeană a pierdut contactul cu Biserica Capadociană. pierzând contactul cu Biserica Capadociană, Biserica Armeană a fost foarte mult influențată de Siria, care, geografic vorbind, era mult mai aproape. Un personaj cheie în înrădăcinarea Bisericii Armene Naționale a fost Mesrob Meshtotes, un armean de la începutul secolului al V-lea, care a lucrat din greu pentru a duce creștinismul în zonele neconvertite ale Armeniei. În această lucrare, Mesrob a tradus cea mai mare parte a Bibliei în limba armeană și chiar a inventat un alfabet armean în acest scop. Pentru un timp, nestorianismul, adică forma predominantă a creștinismului din Persia, a fost foarte puternic în Armenia, dar influența Siriei a prevalat, iar biserica a devenit în mare parte monofizită. Cu toate că n-au reușit, pe parcursul secolului al V-lea, perșii au făcut tot ce au putut ca să-i forțeze pe armeni să se unească cu creștinii nestorieni din Persia sau să lichideze creștinismul. Rezultatul a fost că toate încercările lor au slujit, de fapt, la întărirea religiei. În anul 451 după Hristos, în bătălia de la Avarair, foarte mulți nobili armeni au preferat să moară decât să accepte zoroastrismul. Cronicarii armeni de mai târziu îi vor considera pe cei căzuți în bătălie drept cei 1036 de martiri, comemorați de atunci ca eroi războinici creștini, iar credința pentru care au murit va fi legată indisolubil de mândria națională. În anul 506 după Hristos, Conciliul de la Dvin, din răsăritul Armeniei, a respins nestorianismul și a ratificat atât Henoticonul împăratului Zeno, cât și scrierile patriarhului monofiziților din Alexandria, din a doua jumătate a secolului al V-lea, Timotei Elur, supranumit și Pisica. În greacă, Eluros înseamnă pisică. Despre Henoticonul lui Zenon și despre Pisica v-am vorbit într-o ediție trecută a emisiunii Creștinism și Cultură. Atunci, la Conciliul de la Dvin, monofizismul moderat al pisicii a devenit ortodoxie oficială în Armenia. Dacă Biserica Armeană a devenit bastionul monofizismului în răsărit, puteri și mai monofizite se ridicau în sud. În coasta Egiptului, în vechile ținuturi ale Nubiei și ale Etiopiei, monofizismul va înflori în secolele care vor urma. Cei din Etiopia și în special cei din Saba, adică în Yemenul de azi, erau înrudiți și din punct de vedere cultural și din punct de vedere etnic cu arabii, care se aflau în partea cealaltă a Mării Roșii. De fapt, civilizația yemenită antică a Sabei, cunoscută și ca Sheba, joacă un rol important în originea străveche a etiopienilor. După cum știm, regina Sebei l-a vizitat pe regele Israelului Solomon, cum este menționat în Biblie, în prima carte a împăraților, în capitolul al 10-lea. Raportul biblic este însă continuat în legenda etiopiană, care spune că regina din Seba și Solomon au avut un fiu, Menelik, despre care se spune că a fondat Imperiul Aksumit din Etiopia. Perioada când aksumiții aveau cea mai mare flotă din lume a fost singura civilizație africană la sud de Egipt care și-a dezvoltat un alfabet propriu, iar cetatea Aksum a fost una dintre cele mai grozave orașe ale lumii antice. Civilizația aksumiților credea în legăturile sale cu vechiul Israel și aksumiții se credeau izraeliți. Unii chiar credeau că iudaismul a înflorit în Etiopia înainte de a ajunge în Israel, pe baza unei legende care spunea că, la ieșirea din Egipt a evreilor, unii dintre ei n-au mers împreună cu Moise către răsărit, către Canaan, ci au luat-o către sud. De aceea considerau Etiopia pământ sfânt, țara lui Dumnezeu. Iudaismul fariseic a devenit normă în Europa și în Orientul Mijlociu după secolul I după Hristos, însă n-a ajuns niciodată în Etiopia. Evreii etiopieni și-au bazat religia doar pe Tora, fără să dezvolte o lege rabinică. Ei credeau că legătura strânsă dintre religia lor și cea a vechiului Israel lua o formă politică în persoana regelui, care își putea urmări arborele genealogic până la Solomon. Credința aceasta s-a materializat în concepția lor în legenda conform căreia chivotul legământului i-a fost dat în păstrare de către Solomon lui Menelic. Credeau că chivotul se găsea pe malurile lacului Tana, în munții Etiopiei, locul de unde izvorăște Nilul Albastru. Aici era locul în care, în secolul al IV-lea, a naufragiat tânărul sirian Frumentius împreună cu fratele său Edesius. Amândoi au fost foarte bine primiți la curtea regelui Ezana al Axumului. Frumentius a ajuns chiar regentul fiului regelui. Mai târziu, el a plecat în Egipt, unde l-a întâlnit pe patriarhul Atanasie. A crezut că, datorită afinităților lor iudaice, etiopienii erau pregătiți să primească o misiune creștină și l-a rugat pe Atanasie să numească un episcop pentru Etiopia. Atanasie l-a numit episcop chiar pe Frumentius și l-a trimis la Axum ca să le predice etiopienilor. Misiunea a fost încununată de succes, iar Frumentius este cunoscut în istoria Etiopiei drept Casate Berhan sau Descoperitorul Luminii, pomenit ca apostolul regiunii. Etiopia a fost prima națiune africană care și-a bătut propriile monede care aveau imprimate pe ele crucea. În secolul al VI-lea, creștinismul era deja încetățenit în toată țara, deși iudaismul a rămas destul de puternic în unele zone. Creștinismul etiopian și-a menținut tenta iudaică odată cu supraviețuirea unor obiceiuri ca circumcizia și ținerea sabatului. Biserica și-a menținut legăturile cu Egiptul din moment ce capul ei, Abana, era totdeauna trimis din Alexandria. Mer și-a dezvoltat rapid propria sa identitate, vorbind ghez, o ramură sud-vestică a limbilor semitice, care a înlocuit limba greacă, limba oficială din Axum. Limba ghez a evoluat în timp în ceea ce este astăzi limba amharică, dar ghez se păstrează încă ca limbă liturgică. Lucrurile au evoluat și mai mult odată cu sosirea celor 9 sfinți, adică un mare grup de refugiați monofiziți din Siria, care fugeau de persecuția bizantină. Acest grup a predicat pe tot întinsul țării și a tradus Biblia în limba ghez. Așa se explică de ce creștinismul din Etiopia a luat o direcție monofizită și a respins conciliul de la Calcedon. Deși modelat după oameni ca Sever al Antiohiei, monofizismul etiopian a avut o formă moderată, iar biserica etiopiană i-a condamnat întotdeauna atât pe Eutihie cât și pe Nestorie, ceea ce i-a permis Etiopiei să aibă relații bune cu Imperiul Bizantin. Împăratul Justinian chiar a sperat să găsească aici o legătură comercială către India pentru a-i evita pe perși. Biserica etiopiană era definită de liturgia sa încă destul de devreme, cu o bogată și complexă tradiție liturgică. Sfântul Iared, care a trăit la începutul secolului al VI-lea, a compus un mare număr de imnuri și de cântări, care erau folosite în anumite ocazii ale anului sau pentru a-i lăuda pe anumiți sfinți. Tot el a inventat și sistemul etiopian de note muzicale, care s-a dezvoltat independent de sistemul european. Cuprindea o combinație de litere ale alfabetului ghez, care avea peste 250 de litere, un sistem de puncte, liniuțe de despărțire și sedile. Sistemul acesta era folosit pentru scrierea unor cântece asemănătoare cu cele gregoriene din Europa, cântate fără acompaniament muzical, cu ritmul liber, determinat mai degrabă de text decât de măsură. Istoria bisericii și a curentelor care au traversat-o continuă, așa că vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii Creștinism și Cultură, să vedem ce a avut loc mai departe. Până atunci, toate bune!